أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا.
Ou invejam eles os homens pelo que Alá lhes concedeu de seu favor? E com efeito concedermos o livro e a sabedoria à família de Abraão e concedermos-lhes magnífica soberania.